Esra bók, tíundi kafli. Esra flutti bæn sína og játningu grátandi og liggjandi á hnjánum frammi fyrir húsi Guðs. Á meðan safnaði staðunum mjög mikill söfnuður Ísraelsmanna, karlar, konur og börn. Og fólkið grét hástöfum. Þá tók Sekanja Jekielsson afkomandi Elams til máls og sagði við Esra. Við höfum brugðist guði okkar með því að búa með konum af framandi þjóðirni, afkomendum þjóðanna í landinu. Þó er ekki öll von úti fyrir Ísrael. Nú skulum við gera sáttmála við guð okkar og skuldbinda okkur til að senda frá okkur allar þessar konur og börnin sem þær hafa fætt, samkvæmt ráði herra míns og allra sem óttast boð guðs okkar. Eftir lögmálinu skal breytt. Rístu á fætur því að mál þetta er í þínum höndum. Við stöndum með þér, vertu djarfur og gaktu til verks. Þá reis Esra á fætur og tók eið af leiðtögum prestana, levítunum og öllum Ísrael að framfylgja þessu. Þegar þeir höfðu svarið eiðin, fór Esra þaðan sem hann hafði verið frammi fyrir húsi Guðs og gekk til herbergis Jóhannans Eljasípssonar. Þar var hann nóttina og neytti hvorki matar né drykkjar því hann syrði enn vegna svika þeirra sem hefðu snúið heim úr útleiðinni. Nú var boðlátið út ganga til allra í Júta og Jerúsalem sem heim hefðu snúið og þeim stemt saman í Jerúsalem. Hver sem ekki kæmi innan 3 daga skildi útilokaður frá söfnuði þeirra sem heim hefðu snúið og allar eignir hans helgaðar banni samkvæmt ákvörðun leiðtogana og öldungana. Á 3. degi þaðan í frá, 20. dag 9. mánaðar, söfnuðust allir kallmenn í Júta og Benjamín saman í Jerúsalem. Allt fólki settist niður á torginu við hús Guðs, skjálfandi vegna þessa máls, og af því að það reyndi. Þá reis Esra prestur á fætur, ávarpaði þá og sagði: Þið hafi svikið með því að taka til ykkar útlendar konur og með því aukið sekt Ísraels. Játi nú syndir ykkar fyrir drottni, guði feðra ykkar, og geri vilja hans. Greinið ykkur frá þjóðunum í landinu og hinum útlendu konum. Þá svaraði allur söfnuðurinn og sagði hárri röddu: Okkur ber að breyta eins og þú hefur boðið. En fólk er margt og nú er regntíminn svo að ófært er að vera utan dyra. Auk þess verður ekki gert út þetta mál á 1 eða 2 dögum því að margir okkar hafa brotið af sér í þessu efni. Foringjar okkar skulu því koma fram fyrir hönd allsafnaðarins. Allir borgarbúar sem hafa tekið sér útlendar konur skulu koma á tilteknum tíma og ásamt þeim öldungar og dómarar hverrar borgar til þess að við getum beint frá okkur brennandi reiði Guðs okkar vegna þessa. Aðeins Jónatan Asahelsson og Jaseja Tikvason lögðust gegn þessari tillögu og Mesulam og Sabtai Levíti fylgdu þeim að málum. En þeir sem höfðu snúið heimur útleiðinni gerðu eins og lagt var til. Esra prestur valdi nú með nafnakalli 1 ættarhöfðingja frá hverri ætt. Þeir komu saman 1. dag 10. mánaðarins til að rannsaka málavexti. 1. dag 1. mánaðarins gengu þeir frá málum allra þeirra manna sem hefðu tekið til sín útlendar konur. Skrá yfir þá sem áttu útlendar konur. Af niðjum prestanna reyndust eftirtaldir hafa gengið að eiga framandi konur. Af niðjum Jesúa Jósadagssonar og bræðra hans, þeir Maaseja, Elíeser, Jarib og Gedalía. Þeir staðfestu með handsali að reka frá sér konu sínar og að fórna hrúti í sektarfórn vegna sektar sinnar. Af niðjum Immers, þeir Hanani og Sebadía. Af niðjum Harims, þeir Maaseja, Elía, Semæja, Jehíel og Úsía. Af niðjum Passhurs, þeir Eljóenai, Maaseia, Ísmael, Netanel, Jósabat og Elasa. Af levítum þeir Jósabat, Símei og Kelaja. Það er Kelita, Petaja, Júta og Elieser. Af söngvurunum Eljasíp. Af hliðvörðunum þeir Sallum, Telem og Úri. Af Ísraelsmönnum voru eftirtaldir. Af niðjum Paró þeir Ramja, Jesía, Malkía, Míamín, Eleasar, Malkía og Benaja. Af niðjum Elams þeir Mattanja, Sakaría, Jehiel, Abdi, Jeremót og Elía. Af niðjum Sattu þeir Eljóenai, Eljasíp, Mattanja, Jeremót, Sabat og Asísa. Af niðjum Bebai þeir Jóhannan, Hananja, Sabai og Atlai. Af niðjum Bani þeir Mesulam, Maluk, Adaja, Jasub, Seal og Jeramót. Af niðjum Pahat Móabs þeir Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Besaleel, Binnúi og Manasse. Niðjar Harims þeir Elieser, Jesía, Malkía, Semaja, Simeon, Benjamín, Maluk og Semaria. Af niðjum Hassums þeir Matnai, Mattata, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasse og Simei. Af niðjum Bani þeir Maadai, Amram, Úel, Benaja, Betja, Keluhi, Vanja, Meremót, Eljasíp, Mattanja, Matnai, Jasai, Bani, Binnúi, Símei, Selemja, Natan, Adaja, Magnabai, Sasai, Sarai, Asareel, Selemja, Semaria, Salum, Amaria og Jósef. Af niðjum Nebós þeir Jeiel, Mattía, Sabat, Sebína, Jaddai, Jóel og Benaja. Allir sem hér voru taldir höfðu tekið sér útlendar konur. Þeir sendu nú konur sínar ásamt börnum frá sér. Þá svaraði allur söfnuðurinn og sagði hárri röddu.
Okkur ber að breyta eins og þú hefur boðið. En fólkið er margt og nú er regntíminn svo að ófært er að vera utan dyra.